Радио «Вера» из России на Кипре.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός πίστη από την Ρωσία στην Κύπρο.
Сегодня, 10 сентября, Православная Церковь, живущая по юлианскому календарю, вспоминает преподобного Иова Почаевского.
Сегодня, 10 сентября, Ορθόδοξη Εκκλησία, σύμφωνα με το Ιουλιανό ημερολόγιο, μνημονεύει τον μοναχό Ιώβ Ποτσάγευσκι.
Святой родился в середине 16 века в Галицком княжестве, сейчас это территория Украины. В молодые годы принял монашество и сан священника. В начале 17 века стал игуменом Успенского монастыря на Почаевской горе. Когда некоторые православные епископы под давлением поляков признали главенство Папы Римского, преподобный Иов противостоял католическому влиянию. В Почаевской типографии печатались книги в защиту православия. Игумен принял участие в церковном соборе, созванном в Киеве в 1628 году против унии с католиками. Иов написал соборное определение о верности православию. Подвижник приставился к Господу в 1651 году. Спустя 182 года мощи преподобного Иова были торжественно открыты для всеобщего поклонения.
Ο Άγιος γεννήθηκε στα μέσα του 16ου αιώνα, στο πριγκιπάτο Γκαλίτσκι, το σημερινό έδαφος της Ουκρανίας. Στα 92 χρόνια αποδέχθηκε τον μοναχισμό και την αξιοπρέπεια του ιερέα. Στις αρχές του 17ου αιώνα έγινε ηγούμενος της Μονής Ουσπένσκι στον λόφο Ποτσάγευσκαια. Όταν ορισμένοι Ορθόδοξοι επίσκοποι υπό την πίεση των Πολωνών αναγνώρισαν την επιρροή του Πάπα, ο μοναχός Ιώβ αντιστάθηκε στην καθολική επιρροή. Το τυπογραφείο Ποτσάγευ τύπωσε βιβλία για την υπεράσπιση της Ορθοδοξίας. Ο ηγούμενος συμμετείχε στην Εκκλησιαστική Σύνοδο που συγκλήθηκε στο Κίεβο το 1628 κατά της ενώσεως με τους Καθολικούς. Ο Ιώβ έγραψε έναν μητροπολίτικο ορισμό της πίστης στην Ορθοδοξία. Ο ασκητής αναπαύθηκε στον Κύριο το 1651. 182 χρόνια αργότερα, τα λείψανα του μοναχού Ιώβ ανοίχτηκαν πανηγυρικά για δημόσια λατρεία.
Также сегодня, в юлианском церковном календаре, день памяти Анны Пророчицы. Святая появилась на свет в Иерусалиме в первом веке до Рождества Христова. Родители выдали Анну замуж, но в браке она прожила только 7 лет, а вдовев, женщина поселилась при Иерусалимском храме. Анна соблюдала строгий пост и пребывала в молитве и днем, и ночью. В 84 года она стала участницей евангельского события «Сретение Господня». Когда Пресвятая Богородица на 40-й день по рождению Иисуса принесла его в храм, пророчица сразу узнала в младенце Мессию. Она славила Господа и рассказывала жителям Иерусалима о пришествии в мир Спасителя.
Επίσης, σήμερα, στο Ιουλιανό Εκκλησιαστικό ημερολόγιο, είναι η μέρα μνήμης της Άννας της Προφήτισσας. Η Αγία γεννήθηκε στα Ιεροσόλυμα τον 1ο αιώνα π.Χ. Οι γονείς πάντρεψαν την Άννα, η οποία όμως έζησε μόνο 7 χρόνια στον γάμο της. Αφού έμεινε χείρα, η γυναίκα εγκαταστάθηκε στο νότιο του Ιερουσαλήμ. Η Άννα τηρούσε αυστηρή νηστεία και προσευχόταν μέρα και νύχτα. Σε ηλικία 84 ετών συμμετείχε στο ευαγγελικό γεγονός της παρουσίασης του Κυρίου. Όταν η Παρθένος Μαρία έφερε τον Ιησού στο ναό την 40η ημέρα μετά τη γέννησή του, η προφήτης αναγνώρισε αμέσως στο παιδί τον Μεσσία. Δόξασε τον Κύριο και μίλησε στους κατοίκους της Ιερουσαλήμ για τον ερχομό του Σωτήρος στον κόσμο.
По Григорианскому календарю, сегодня, 10 сентября, церковь молитвенно вспоминает мучениц Минадору, Митродору и Нимфадору. Святые родились в IV веке в городе Вифинии в Малой Азии. Сейчас это территория Турции. Они были родными сестрами и с детства верили во Христа. Ради подвига во славу Божию девицы поселились в пустыне и проводили дни в трудах и молитве. Слава о святой жизни сестер широко распространилась. Когда начались гонения на христиан, Минадору, Митродору и Нимфадору арестовали и доставили на суд. Уговорами, подкупом и угрозами подвижниц заставляли отречься от Спасителя. Но они твердо возразили, что не дорожат земными благами и готовы умереть за своего небесного жениха. Одну за другой мучениц казнили. Сейчас их мощи хранятся в Покровском соборе русского Пантелеимонова монастыря на горе Афон. Мы поздравляем жителей Кипра с Днем памяти святых и молимся вместе с ними. Святые Минадора, Митродора и Нимфодора, молите Бога о нас.
Σύμφωνα με το Γρηγοριανό ημερολόγιο, σήμερα, 10 Σεπτεμβρίου, η Εκκλησία μνημονεύει προσευχητικά τις μάρτυρες Μινοδόρα, Μητροδόρα και Νυμφοδόρα. Οι Αγίες γεννήθηκαν τον 4ο αιώνα στην πόλη Βιθανία της Μικράς Ασίας, που σήμερα είναι το έδαφος της Τουρκίας. Ήταν αδελφές και από την παιδική τους ηλικία πίστευαν στον Χριστό. Για τα κατορθώματά τους προς δόξα του Θεού, οι Παρθένες εγκαταστάθηκαν στην έρημο και περπνούσαν τις μέρες τους με κόπο και προσευχή. Η φήμη της Αγίας Ζωής των Αδελφών διαδόθηκε ευρέως. Όταν άρχισε ο διωγμός των χριστιανών, η Μινοδόρα, η Μητροδόρα και η Νυμφοδόρα συνελήφθησαν και οδηγήθηκαν σε δίκη. Με πειθό, δωροδοκία και απειλές, οι ασκητές αναγκάστηκαν να αρνηθούν τον Σωτήρα. Υποστήριξαν όμως σταθερά ότι δεν εκτιμούσαν τα επίγεια αγαθά και ότι ήταν έτοιμες να πεθάνουν για τον ουράνιο νύμφιό τους. Μία προς μία οι μάρτυρες εκτελέστηκαν. Τώρα τα λείψανά τους φυλάσσονται στον καθεδρικό ναό των μισητών της Ρωσικής Μονής Παντελεήμονος στο Άγιο Όρος. Συγχαίρουμε τον Κυπριακό λόγο για την ημέρα μνήμης των Αγίων και προσευχόμαστε μαζί τους. Αγίες, Μινοδόρα, Μητροδόρα και Νυμφοδόρα, πρεσβεύσατε υπέρ ημών.
Ράδιο Βέρα, из России на Кипре.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός πίστη από την Ρωσία στην Κύπρο.
Апостольские чтения.
Ο Апостολος της ημέρας.
Здравствуйте, у микрофона священник Антоний Борисов. В прошедшее воскресенье на литургии в православных храмах, живущих по старому календарю, читался отрывок из 9 главы первого послания апостола Павла Коринфянам. Давайте его послушаем. Я шашуэлеш Антониш Борисов и на что микрофону. Темперажмини кириаки, что сия литургия, что шархадокшис эклесия симфона метополью мирологию, давастике на апошпажма апото энато кефалю, тиш протис эпистолиш, то апостолу Павлу прош коринфиюш, а что акушуме.
Если для других я не апостол, то для вас апостол. Ибо печать моего апостольства – вы в Господе. Вот мое защищение против осуждающих меня. Или мы не имеем власти есть и пить, или не имеем власти иметь спутницею сестру, жену, как и прочие апостолы, и братья Господни, и Кифа. Или один я и Варнава не имеем власти не работать. Какой воин служит когда-либо на своем содержании? Кто, насадив виноград, не ест плодов его? Кто, пася стада, не ест молока от стада? По человеческому ли только рассуждению я это говорю? Не то же ли говорит и закон? Ибо в Моисеевом законе написано: «Не заграждай рта у вала молотящего». О валах ли печется Бог? Или, конечно, для нас говорится? Так, для нас это написано, ибо кто пашет, должен пахать с надеждою, и кто молотит, должен молотить с надеждою получить ожидаемое. Если мы посеяли в вас духовное, велико ли то, если пожнем у вас телесное? Если другие имеют у вас власть, не паче ли мы? Однако мы не пользовались сею властью, но все переносим, дабы не поставить какой преграды благовествованию Христову.
Εάν έστω δι' άλλους ανθρώπους δεν είμαι Απόστολος, αλλά δι' εσάς οπωσδήποτε είμαι. Μαρτυρία και αποδείξεις και επίσημο σφραγής του αποστολικού μου αξιώματος και έργου είστε εσείς με την χάρη του Κυρίου. Η απολογία μου εις εκείνους οι οποίοι μου κάνουν ανάκριση και ερευνούν με καχυποψία να μάθουν αν είμαι Απόστολος, είναι αυτή ακριβώς το έργο που έχω κάνει εις σας. Και λοιπόν, μήπως εγώ και συνεργάτε μου δεν έχουμε δικαίωμα να φάγομεν και να πιόμεν αυτά που μας προσφέρουν εμαθητέ μας δια την διατροφή μας? Μήπως δεν έχουμεν κι εμείς δικαίωμα να έχουμεν μαζί μας ανά τας διαφόρους περιοδίας μας χριστιανήν αδελφήν δια να μας υπηρετεί, όπως και οι άλλοι Απόστολοι και οι λεγόμενοι αδελφοί του Κυρίου και ο Κηφάς? Ή μόνος εγώ και ο Βαρνάβας δεν έχουμε δικαίωμα να εργαζόμεθα βιοποριστικών έργων και να ζώμεν από τα βοηθήματα που με αγάπη θα μας προσφέρουν οι μαθητές μας? Σας ερωτώ, ποιος ποτέ στρατιώτης παίρνει μέρος εις μίαν εκστρατεία, εις έναν πόλεμον και πληρώνει ο ίδιος την τροφήν και τον οπλισμό του? Ποιος φυτεύει αμπέλι και από τον καρπό του αυτού δεν τρώγει? Ή ποιος βοσκεί πίμνιον και δεν τρώγει από το γάλα του πυμνίου? Αλλά μήπως αυτά που σας λέγω είναι παρμένα από τα συνηθεία των ανθρώπων μόνο? Ή μήπως δεν λέγει τα ίδια και ο μασαϊκός νόμος? Διότι και στον νόμον του Μωυσέως έχει γραφεί: δεν θα βάλεις φήμωτρον και δεν θα δέσεις το στόμα του βοδιού που αλωνίζει. Θα του το αφήσεις ελεύθερο να τρώγει και κάτι από τα στάχια που αλωνίζει. Μήπως ο Θεός σαν νομοθέτης ενδιαφέρεται δια τα βόδια? Ή δεν είναι λογικότερο να πιστέψουμε, μήπως Δημάς πάντως δίδει αυτήν την εντολή? Ναι, Δημάς το λέγει. Διότι δι' ημάς, τους πνευματικούς εργάτες, έχει γραφεί στον νόμον ότι ο γεωργός με την ελπίδα ότι θα απολαύσει και ο ίδιος από την εσοδία, οφείλει να οργώνει και να καλλιεργεί. Και εκείνος που γεμάτος ελπίδα αλωνίζει, οφείλει να μετέχει στην ελπίδα ότι θα απολεύσει τους καρπούς των κόπων του. Λοιπόν, και εμείς οι πνευματικοί εργάτε, εάν εσπείραμεν εις σας των σπόρων της θείας αληθείας και σας μεταδώσαμεν τας πνευματικάς δωρεάς του Θεού, είναι μεγάλο και παράδοξον πράγμα εάν και εμείς θερήσομεν και πάρομεν προς συντήρησήν μας μερικά από τα υλικά αγαθά σας? Εάν άλλοι έχουν απέναντί σας αυτό το δικαίωμα, να τρέφονται δηλαδή από εσάς, δεν πρέπει πολύ περισσότερο να το έχουμε εμείς? Και εν τούτης εμείς δεν εκάμαμεν χρήση αυτών των δικαιωμάτων μας, αλλά υποφέρομεν αντιθέτως τα πάντα και πείναν και δίψαν και γυμνότητα, δε να μη δώσομεν ούτε την παραμικροτέραν δυσκολίαν, ούτε το παραμικρότερον εμπόδιον εις την απόσκοπον διάδοσιν του Ευαγγελίου του Χριστού.
Непростые отношения отцов и детей проявляют себя не только в жизни отдельных семей, но и в более широких сферах межчеловеческого взаимодействия. Во всяком случае, нечто подобное мы можем наблюдать на примере общения апостола Павла с основанной им церковной общиной древнего города Коринфа. Павел 1,5 года провел в Коринфе, ежедневно проповедуя Христа и иудеям, и язычникам. Параллельно с этим апостол умудрялся зарабатывать себе на жизнь, мастеря специальные шатры для защиты корабельных палуб от солнца или дождя. Идешкалишхеши метакши патерлонке пейдьон, экделонете охимонштиш дои тон мемономенон и когиньон, ала кештиш эвритере шферештиш антропиниш алилепидрашиш. Σε κάθε περίπτωση κάτι τέτοιο μπορεί να παρατηρηθεί στο παράδειγμα της σχέσης του Απόστολου Παύλου με την εκκλησιαστική κοινότητα που ίδρυσε στην αρχαία πόλη της Κορίνθου. Ο Παύλος πέρασε 1,5 χρόνο στην Κορίνθο κηρύττοντας καθημερινά τον Χριστό τόσο σε Ιουδαίους όσο και σε εθνικούς. Παράλληλα ο Απόστολος κατάφερνε να κερδίζει τα προς το ζήν κατασκευάζοντας ειδικές σκηνές για να προστατεύει τα καταστρώματα των πλοίων από την ήλιο ή τη βροχή. Данная деталь позволяет нам более точно понять буквальный смысл прозвучавшего чтения. Дело в том, что после отбытия апостола Павла из Коринфа в церковной общине этого города начались нестроения. Коринфские христиане принялись выяснять, кто из них более духовный и, соответственно, кому из них принадлежит власть в церковном собрании. А чтобы обезопасить себя от критики со стороны Павла, до которого, конечно же, дошли сведения о начавшемся конфликте, некоторые коринфяне заранее стали укорять апостола в меркантильности и стремлении наживаться на пожертвованиях паствы. «Авти лептомерия маш эпитрепина катануишуме мемехалитри акливе то кириликтиконойма тиш анагнушиш». Το θέμα είναι ότι μετά την αναχώρηση του Αποστόλου Παύλου από την Κορίνθο, η εκκλησιαστική κοινότητα της πόλης αυτής βρισκόταν σε αναταραχή. Οι χριστιανοί της Κορίνθου άρχισαν να ψάχνουν ποιος ήταν πιο πνευματικός και κατά συνέπεια ποιος έχει την εξουσία στην εκκλησιαστική συνέλευση. Προκειμένου να προστατευτούν από την κριτική του Παύλου, ο οποίος φυσικά γνώριζε την διαμάχη ορισμένοι Κορίνθοι άρχισαν να κατηγορούν τον Απόστολο για τον μερκαντιλισμό του και την επιθυμία του να κερδίζει από τις δουλειές του ποιμνίου του. Павел, безусловно, был крайне огорчен случившимся. Апостол видел в Коринфянах своих духовных детей, а потому воспринял близко к сердцу их лживую критику в свой адрес. Святой посчитал долгом поставить христиан Коринфа на место, а потому написал и о том, что ради проповеди Христа отказался от семейной жизни и от законного права на вознаграждение за церковное служение. Павел ссылается на ветхозаветное еще постановление, дающее право без каких-либо оговорок получать жалование за проделанный труд. «О Павлуш, фешика итен экшеритика, штина хорижменуш, ме автопу ихе шимви, о апостолос эвлепетуш коринтиуш, ош пнематика то педья ке ош эктуту, пире катакарда тин ванθασμένη κριτική που του ασκούσουν. Ο Άγιος θεώρησε καθήκον του να βάλει τους χριστιανούς της Κορίνθου στη θέση τους και έτσι έγραψε ότι είχε εγκαταλείψει την οικογενική του ζωή και το νόμιμο δικαίωμα του για αμοιβή για την εκκλησιαστική υπηρεσία για χάρη του κηρύγματος του Χριστού. Ο Παύλος αναφέρθηκε στο νόμο της Παλαιάς Διαθήκης, η οποία του έδινε το δικαίωμα να λαμβάνει μισθό για την εργασία του χωρίς καμία επιφύλαξη. Но и тут апостол пошел не по пути законнического понимания церковной жизни, а по пути милости и самоограничения. Павел, повторюсь, утяжелил свои проповеднические заботы, соединив их с физически сложным ремеслом изготовления шатров, все ради того, чтобы никого не обременять. И от Коринфян Павел ждал ровно такого же отношения, не принуждал их к милости, а пытался ею вдохновить, но, к сожалению, ошибся. Впоследствии, правда, христиане Коринфа одумались и покаялись, но, как говорится, уже сделанное вернуть назад нельзя. Поступок Коринфян остался в истории как яркий пример неблагодарности. Αλλά ακόμη και εδώ ο Απόστολος δεν ακολούθησε μία νομιστική αντίληψη της εκκλησιαστικής ζωής, αλλά μάλλον τον δρόμο της χάρης και της αυτοσυγκράτησης. Ο Παύλος πάλι βάρνει τις κηρυκτικές του ανησυχίες, συνδυάζοντας τις με τη σωματικά απαιτητική τέχνη της κατασκεύης σκηνών και όλα αυτά στο όνομα του να μην επιβαρύνει κανέναν. Ο Παύλος ανέμενε την ίδια στάση και από τους Κορινθίους, δεν τους ανάγκασε να είναι ελεήμονες, αλλά προσπάθησε να τους εμπνεύσει χάρη. Αλλά δυστυχώς έκανε λάθος, αργότερα όμως οι χριστιανοί της Κορίνθου συνήλθαν και μετανόησαν, αλλά όπως λένε, ό,τι έχει γίνει δεν μπορεί να αναιρεθεί. Η πράξη των Κορινθίων έμεινε στην ιστορία ως ένα ζωντανό παράδειγμα αχριστίας. Лучше учиться на чужих ошибках, а не на своих. Глядя на поступок христиан Коринфа, сделаем правильные выводы. Первый состоит в том, что личное стремление к добродетелям не является оправданием для принуждения к ним окружающих. Апостол Павел, повторюсь, не принуждал коринфян к милосердию и отзывчивости. Однако, если доброе и милостивое отношение направлено непосредственно на нас, то отвечать на него следует с признательностью и благодарностью. Вести себя по-свински не стоит даже с точки зрения обычной воспитанности. С точки зрения же духовной, благодарность есть то качество, которое прежде всего и сможет породнить нас со Христом, нашим Спасителем. Он за все и всегда благодарил Отца Небесного, и, следуя именно путем благодарности, Господь Иисус сумел спасти род человеческий, примирив нас с Божественным Родителем. Ine protimotero na mathenome apo to lathi ton allon para apo ta dika mas, kitazondas tin praxi ton christianon tis Korinthou as vgalome ta sosta symberasmata. To proti ine oti i prosopiki epidioxe ton areton den apoteli diakologia ya na tis επιβάλλουμε στους άλλους. Ο Απόστολος Παύλος, επαναλαμβάνω, δεν ανάγκασε τους Κρινθίους να είναι ελεήμονες και συμπονετικοί. Ωστόσο, αν μία ευγενική και ελεήμον στάση
απενθύνεται σε εμάς, θα πρέπει να ανταποκριθούμε σε αυτήν με ευγνωμοσύνη και εκτίμηση. Δεν πρέπει κανείς να συμπεριφέρεται σαν γουρούνι, ακόμη και από την άποψη των συνηθισμένων τρόπων. Από πνευματική άποψη, ωστόσο, η ευγνωμοσύνη είναι η ιδιότητα που πάνω απ' όλα μπορεί να μας φέρει σε σχέση με τον Χριστό, τον σωτήρα μας. Ευχαρίστησε πάντοτε τον ουράνιο πατέρα του για τα πάντα και ακολουθώντας το μονοπάτι της ευγνωμοσύνης, ο Κύριος Ιησούς μπόρεσε να σώσει τον ανθρώπινο γένος, συμφιλιώνοντας μας με τον θεϊκό γονέα.
Апостольские чтения.
Ο Апостолος της ημέρας.
Семейные истории Стутте Ларсен.
Οικογενειακές ιστορίες. Ρέμπραντ Φαν Ρέιν και Σάσκια Βαν Έλενμπουργκ.
Для художника Рембрандта Ван Рейна его супруга Саския Ван Эйленбург была горячо любимой женой и музой. «Мой златокудрый ангел» – так называл ее живописец. Саския смотрит на нас с самых знаменитых полотен Рембрандта. Она – то мифическая Флора или Минерва, то библейская Эсфирь и всегда прекрасная в своем облике любящая женщина. Впервые художник нарисовал Саскию Ван Эйленбург через три дня после их помолвки, 8 июня 1633 года. На гравюре юная девушка с пышными локонами, выбивающимися из-под соломенной шляпки. В ее задорном лучистом взгляде любовь и нежность. Рембрандт и Саския прожили вместе всего 9 лет, но это были годы, наполненные любовью, радостью и счастьем.
Για τον ζωγράφο Рембрандт Φαν Ρέιν, η σύζυγός του Σάσκια Βαν Έλενμπουργκ ήταν αγαπημένη γυναίκα και μούσα. Χρυσομαλή αγγελέ μου, έτσι την έλεγε ο ζωγράφος. Η Σάσκια μας κοιτάζει από τους πίνακες του Ρέμπραντ. Κάπου αυτή είναι η μυθική Φλόρα, η Μινέρβα. Κάπου είναι η Εσθήρα από τη Βίβλο. Και πάντα είναι η όμορφη γυναίκα που ξέρει να αγαπά. Για πρώτη φορά ο ζωγράφος έγραψε την Σάσκια Βαν Έλενμπουργκ τρεις ημέρες μετά από τους αραβώνες τους. Στις 8 Ιουλίου του 1633. Στον πίνακα βλέπουμε μια νεαρή κοπέλα με πυκνά μαλλιά και άχυρο καπέλο. Το λαμπρό της βλέμμα είναι γεμάτο αγάπη και τρυφερότητα. Ο Ρέμπραντ και η Σάσκια ζούσαν μαζί μόνο 9 χρόνια, όμως ήταν χρόνια γεμάτα αγάπη, χαρά και ευτυχία.
Они познакомились в Амстердаме. 25-летний художник приехал в столицу Голландии из родного Лейдена. Слава о живописце быстро разлетелась по городу. Рембрандта называли лучшим портретистом. Ему удавалось не только поразительно передать внешние сходства, но и заглянуть в душу человека, уловить его настроение. Самые богатые и знатные голландцы спешили заказать у него портреты. Славился художник и своими яркими полотнами на библейские сюжеты.
Γνωρίστηκαν στο Άμστερνταμ. Ο 25χρονος ζωγράφος ήρθε στην πρωτεύουσα της Ολλανδίας από το μητρικό του Λέιντεν. Πολύ γρήγορα έγινε γνωστός. Τον θεωρούσαν τον καλύτερο ζωγράφο που ζωγραφίζει τα πορτρέτα. Αυτός κατάφερνε όχι μόνο να μεταφέρει όλα τα χαρακτηριστικά του προσώπου, αλλά και να κοιτάξει μέσα στην ψυχή του ανθρώπου και να πιάσει την διάθεση. Οι πιο πλούσιοι Ολλανδοί έσπευδαν να παραγγείλουν τα πορτρέτα του ζωγράφου. Εκτός από αυτό, έγινε γνωστός και χάρη στα έργα που απεικόνιζαν τις πλοκές της Βίβλου.
В столице Рембрандт поселился в доме торговца картинами Хендрика ван Эйленбурга. Однажды к хозяину в гости приехала кузина. Узнав, что у ее двоюродного брата квартирует сам Рембрандт, девушка загорелась желанием познакомиться с мастером, о котором говорит весь Амстердам.
Στην πρωτεύουσα, ο Рембрандт εγκαταστάθηκε στο σπίτι ενός εμπόρου του Χέντρικ ван Έιλενμπουργκ. Μια μέρα, στον οικοδεσπότη ήρθε η ξαδέλφη του. Έχοντας μάθει πως εδώ ζει ο ίδιος ο Ρέμπραντ, η κοπέλα αμέσως παρακάλεσε τον αδελφό της να την συστήσει σε αυτόν. Εκείνη την εποχή, για τον Ρέμπραντ μιλούσε όλο το Άμστερνταμ.
Когда Рембрандта и Саскию представили друг другу, художнику показалось, что он смотрит на солнце. Сияли и золотые волосы девушки, и ее добрая, приветливая улыбка на белом, чуть тронутом румянцем лице. Серебристый смех гостей прозвучал для Рембрандта самой прекрасной в мире музыкой. Живописец полюбил девушку с первого взгляда.
Όταν ο Ρέμπραντ είδε την κοπέλα, το φάνηκε πως κοιτάζει τον ήλιο. Είχε χρυσά μαλλιά, ήταν πολύ χαρούμενη και χαμογελαστή. Το όμορφο χαμόγελό της αποτέλεσε για τον Ρέμπραντ την καλύτερη μουσική. Ο ζωγράφος την αγάπησε από την πρώτη ματιά.
Глубокое чувство к Рембрандту зародилось и у Саски. Молодые люди стали часто видеться. Вместе они прогуливались по Амстердаму. И чем больше разговаривали, тем больше понимали, как много у них общего. Оба любили искусство, историю, оба были мечтателями. А главное, любили друг друга. Вскоре Рембрандт попросил у родных Саски ее руки.
И Саски, επίσης, είχε πολύ βαθιά συναισθήματα απέναντί του. Αυτοί άρχισαν να περνάνε πολύ χρόνο μαζί. Έκαναν βόλτες στο Άμστερνταμ και όσο περισσότερο μιλούσαν, τόσο πιο ξεκάθαρα κατανοούσαν πως είχαν πολλά κοινά σημεία. Και οι δύο αγαπούσαν την τέχνη, την ιστορία και τους άρεσε να ονειρεύονται. Αλλά το πιο σπουδαίο ήταν πως αγαπούσαν ο ένας τον άλλο. Σε λίγο, ο Ρέμπραντ έκανε πρόταση γάμου στην Σάσκια.
Венчание Рембрандта Ван Рейна и Саски Ван Эйленбург состоялось в июне 1634 года. Это была скромная церемония для самых близких. Началась семейная жизнь. Счастливый Рембрандт с восторгом наблюдал, как его молодая жена хлопочет по дому или задумчиво сидит у окна с рукоделием. Он часто рисовал Саскию такой, какой она была в быту, в простом домашнем чепце или с растрепанными волосами. Есть у Рембрандта и трогательная в своей простоте гравюра, на которой они с женой изображены вдвоем. При взгляде на нее сразу становится понятно, что перед нами семья, крепкая и счастливая, в которой царит понимание, единодушие и любовь.
Ο Ρέμπραντ Φαν Ράιν και η Σάσκια Βαν Έλλιμπουργκ παντρεύτηκαν τον Ιούνιο του 1634. Ήταν μια σεμνή τελετή μόνο για συγγενείς και τους πιο καλούς φίλους. Άρχισε η οικογενειακή του ζωή. Ο ευτυχισμένος Ρέμπραντ συχνά παρακολουθούσε τι κάνει η γυναίκα του στο σπίτι και πώς κάθεται κοντά στο παράθυρο με το κέντημα. Συχνά ζωγράφιζε την Σάσκια έτσι όπως ήταν, σε ένα απλό, καθημερινό καπό και με χαλαρά μαλλιά. Υπάρχει ένας τρυφερός πίνακας όπου απεικονίζονται και οι δύο μαζί. Βλέποντάς τον, καταλαβαίνεις αμέσως πως μπροστά σου είναι μια πραγματική οικογένεια, γερή και ευτυχισμένη, στην οποία βασιλεύουν η αλληλοκατανόηση, η ομοψυχία και η αγάπη.
В сентябре 1640 года Саския подарила Рембрандту сына Титуса, а спустя несколько месяцев жена и муза великого художника скончалась от туберкулеза. В 1642 Рембрандт напишет картину на библейский сюжет «Прощание Давида с Иоаннафаном» и посвятит эту картину своей любимой супруге.
То септембрю 1640 и Саския генисе тон йотус, тон Титус. Και σε μερικούς μήνες η γυναίκα και η μούσα του πέθανε λόγω της φυματίωσης. Το 1642 ο Ρέμπραν ζωγράφισε τον πίνακα με μία πλοκή της βίβλου, ο Δαβίδ και ο Ιωνάθαν. Αυτόν τον πίνακα τον αφιέρωσε στην μνήμη της αγαπημένης του γυναίκας.
Семейные истории Стутте Ларсен.
Οικογενειακές ιστορίες.
Радио Вера. Из России на Кипре.
О радиофонико сатмос писти από την Ρωσία στην Κύπρο.
Тайны Библии.
Та мистика της Βίβλου.
Научные факты и книга книг.
Επιστημονικά γεγονότα και το βιβλίο των βιβλίων. Η συνδονή του Τωρίνου, τα μυστικά της ιστορίας.
В XIV веке имя рыцаря Жофруа де Шарни было хорошо известно во Франции. Храбрый воин, преданный вассал короля Иоанна II. Последний свой бой он принял в возрасте 56 лет. Шла столетняя война с Англией. В одном из крупнейших сражений, битве при Пуатье, погиб весь цвет французского дворянства, в том числе и доблестный де Шарни. Но известен он прежде всего другим.
Τον 14ο αιώνα, το όνομα του υπότη Geoffroy de Charny ήταν πολύ γνωστό στην Γαλλία. ένας γενναίος πολεμιστής, πιστός υποτελής του βασιλιά Ιωάννη Β. Έδωσε την τελευταία του μάχη σε ηλικία 56 ετών. Ήταν ο εκατονταετής πόλεμος με την Αγγλία. Σε μία από τις μεγαλύτερες μάχες, στην μάχη του Πουατιέ, πέθανε όλο το χρώμα της γαλλικής αριστοκρατίας, συμπεριλαμβανομένο και του γενναίου Ντεσαρνή. Αλλά είναι γνωστός πάνω απ' όλα για άλλα πράγματα.
За три года до своей гибели рыцарь публично объявил о том, что является владельцем великой реликвии – плащаницы, в которую был завернут после казни сам Господь Иисус Христос. Дешарни публично выставил святыню в храме города Лирей, чем вызвал гнев местного епископа, посчитавшего ее подделкой. Прошло 3,5 десятилетия, прежде чем сын Дешарни с разрешения Папы Римского вновь продемонстрировал реликвию обществу. Впоследствии Мария, внучка рыцаря, передала ее герцогам Савойским, а они в 1578-м в Туринский собор Иоанна Крестителя, где плащаница хранится и поныне, запечатанная в драгоценном ковчеге. Лишь изредка ее разворачивают и выставляют на всеобщее обозрение. В эти дни город наполняют толпы туристов и паломников. Христиане со всего мира едут в Турин поклониться плащанице Христовой. Между тем, среди ученых не утихают споры. Одни считают Туринскую плащаницу подлинной, другие – подделкой. Скептически настроенным историкам не дает покоя вопрос, как святыня могла оказаться у Жофруа де Шарни за 1000 километров от Иерусалима, рассказывает преподаватель кафедры библеистики Московской духовной академии священник Дмитрий Борицкий.
3 хроня πριν από τον θάνατό του, ο υπότης ανακοίνωσε δημοσίως ότι είναι ο ιδιοκτήτης του μεγάλου κοιμηλίου, της Συνδονής, με την οποία μετά την εκτέλεσή του τυλίχθηκε ο ίδιος ο Κύριος Ιησούς Χριστός. Ο Ντεσαρνί εξέθεσε δημόσια το κοιμήλιο στο νότι της πόλης Λιρουέ, γεγονός που προκάλεσε την οργή του τοπικού επισκόπου, ο οποίος το θεώρησε πλαστό. Χρειάστηκε να περάσουν 3,5 δεκαετίες μέχρι που ο γιος του Ντεσαρνί, με την άδεια του Πάπα, εξέθεσε εκ νέου το λείψανο στο κοινό. Στη συνέχεια η Μαρία, εγγονή του υπότη, το έδωσε στους δούκες της Σαβοΐας. Και εκείνη το 1578 στον καθεδρικό ναό του Ιωάννη του Βαπτιστή στο Τωρίνο, όπου η Συνδονή φυλάσσεται μέχρι και σήμερα, σφραγισμένη σε μια πολύτιμη κυβωτό. Μόνο περιστασιακά ξετυλίγεται και εκτίθεται δημόσια. Αυτές τις μέρες η πόλη γεμίζει με πλήθος τουριστών και προσκυνητών. Χριστιανοί από όλο τον κόσμο πηγαίνουν στο Τωρίνο για να προσκυνήσουν την Συνδονή του Χριστού. Εν τω μεταξύ, μεταξύ των επιστημόνων δεν καταλαγιάζουν οι διαφωνίες. Ορισμένοι θεωρούν την Συνδονή του Τωρίνου αυθεντική. Και άλλοι πλαστοί. Οι σκεπτικιστές ιστορικοί δεν αφήνουν να ησυχάσει το ερώτημα πώς το συγκεκριμένο κοιμήλιο θα μπορούσε να βρίσκεται στον Τζόφρι Ντεσαρνί, 1000 χιλιόμετρα από την Ιερουσαλήμ. Μας σχολιάζει ο καθηγητής του τμήματος των βιβλικών σπουδών της Θεολογικής Ακαδημίας της Μόσχας, ιερέας Δημήτρη Μπαρίτσκι.
Все четыре Евангелия упоминают, как знатный человек по имени Иосиф пришел к Пилату и попросил выдать ему тело распятого Иисуса. Саван, в который он завернул Христа, Иосиф купил. Это было обычное полотно, какое можно было купить на рынке в Иерусалиме. Его и нашли в пустой гробнице после воскресения Спасителя. Историки предполагают, что саван первоначально хранился в Иерусалиме, а затем был увезен в один из крупных христианских центров поздней античности, город Эдессу, на территории современной Турции. Существует легенда, что плащаницу спрятали в тайнике, устроенном в крепостной стене. Возможно, так и случилось в 7 веке, когда город попал под власть арабов. Но византийцы вскоре вернулись. Они взяли город штурмом и увезли плащаницу в Константинополь. О том, насколько жители византийской столицы почитали святыню, свидетельствует ее местонахождение. Реликвия хранилась в главном городском соборе, Софийском, расположенном рядом с дворцом императора.
Кета 4 Евангелия αναφέρουν, πως ένας ευγενής άνδρας εν ονόματι Ιωσήφ ήρθε στον Πιλάτο και του ζήτησε να παραδώσει το σώμα του σταυρωμένου Ιησού. Ο Ιωσήφ αγόρασε το σάβανο με το οποίο κτήληξε τον Χριστό. Ήταν ένα συνηθισμένο ύφασμα που πολλούνταν στην Ιερουσαλήμ εκείνη την εποχή. Βρέθηκε στον Άγιο Τάφο μετά την Ανάσταση Σωτήρος. Οι ιστορικοί υπέθεσαν ότι το Σάββανο αρχικά φυλασσόταν στην Ιερουσαλήμ. Στη συνέχεια μεταφέρθηκε σε ένα από τα μεγάλα χριστιανικά κέντρα της Ύστερης Αρχαιότητας, στην πόλη Έδεσα, στο έδαφος της σημερινής Τουρκίας. Υπάρχει ένας θρύλος ότι η Συνδονή ήταν κρυμμένη σε μια κρύπτη τοποθετημένη στο τείχος του Φρουρίου. Ίσως αυτό να συνέβη τον 7ο αιώνα. Όταν η πόλη περιήλθε στην κυριαρχία των Αράβων. Αλλά οι Βυζαντινοί επέστρεψαν σύντομα. Κατέλαβαν την πόλη με έφοδο και πήραν την Συνδονή στην Κωνσταντινούπολη. Για το πόσο σεβάστηκαν οι κάτοικοι της Βυζαντινής πρωτεύουσας, το λείψανο μαρτυρά η θέση του. Το λείψανο φυλασσόταν στον κύριο καθεδρικό ναό της πόλης, στον ναό της Αγίας Σοφίας που βρισκόταν δίπλα στο παλάτι του Αυτοκράτορα.
В конце XII – начале XIII веков плащаницу выставляли для поклонения каждую пятницу. Ее собственными глазами видели новгородский архиепископ Антоний и крестоносец Роберт де Клари, оставившие об этом записи. Де Клари был в числе воинов, взявших Константинополь в 1204 году. После этого завоевания следы плащаницы теряются на долгие полтора столетия. Куда исчезло святое полотно? Как оно попало из Константинополя во Францию?
Στα τέλη του 12ου αιώνα, στις αρχές του 13ου, η Συνδονή εκτίθεται για λατρεία κάθε Παρασκευή. Το είδαν με τα ίδια τους τα μάτια ο αρχιεπίσκοπος του Νόβγοραντ Αντώνιος και ο σταυροφόρος Ρόμπερτ Ντε Κλάρι, ο οποίος άφησε μια σχετική καταγραφή. Ο Ντε Κλάρι ήταν μεταξύ των πολεμιστών που κατέλαβαν την Κωνσταντινούπολη το 1204. Μετά την κατάκτηση αυτή, τα ίχνη της Συνδονής χάνονται για 1,5 αιώνα. Μα πού εξαφανίστηκε το Ιερό Πανί και πώς έφτασε από την Κωνσταντινούπολη στη Γαλλία?
Английский исследователь Ян Вилсон считает, что плащаницу во Францию привезли тамплиеры, рыцари одного из самых могущественных христианских орденов эпохи крестовых походов. Историкам известно, что тамплиеры сыграли немалую роль в организации Четвертого крестового похода. По мнению Вилсона, рыцари, завладевшие плащаницей, отнеслись к ней как к святыне и скрыли ее от чужих глаз. Очевидно, Жефруа де Шарни был как-то связан с этими людьми. Разумеется, это только предположение, но во всяком случае, нам доподлинно известно, что родственник рыцаря занимал у тамплиеров высокую должность. Вероятно, через него святыня и попала в семью де Шарни.
Ο Άγγλος ερευνητής Ιαν Βίλσον πιστεύει ότι η Σύνδονη μεταφέρθηκε στην Γαλλία από τους Ναΐτες, υπότες ενός από τα ισχυρότερα χριστιανικά τάγματα της εποχής των Σταυροφοριών. Οι ιστορικοί γνωρίζουν ότι οι Ναΐτες έπαιξαν σημαντικό ρόλο στην οργάνωση της τέταρτης Σταυροφορίας. Σύμφωνα με τον Βίλσον, οι υπότες που πήραν στην κατοχή τους τη Σύνδονη την αντιμετώπισαν ως ιερό και την έκρυψαν από τα αδιάκριτα βλέμματα. Προφανώς ο Τζόφρι Ντε Τσάρνι είχε κάποια σχέση με αυτούς τους άνδρες. Φυσικά αυτό είναι μόνο μια εικασία. Αλλά σε κάθε περίπτωση γνωρίζουμε με βεβαιότητα ότι ένας συγγενής του υπότη κατήχε με υψηλή θέση στους Ναΐτες. Πιθανώς μέσω αυτού το ιερό και πήρε στην οικογένειά του ο Ντε Τσάρνι.
Современная наука косвенно подтвердила маршрут, которым везли плащаницу. Известный в Европе эксперт-криминалист Макс Фрей провел необычные исследования. В 1973 году, во время одного из публичных показов плащаницы, он с помощью клейкой ленты снял с ее поверхности образцы пыли. Криминалисту понадобилось несколько лет упорного труда, чтобы исследовать микрочастицы пыльцы, содержащиеся в этой пыли. Оказалось, что пыльца в основном принадлежит растениям, которые можно встретить на Ближнем Востоке, пригородах Иерусалима, а также Эдессы и Константинополя. Эти выводы развил американский профессор Алан Вангер. Изучая фотографии при большом увеличении, Вангер предположил, что часть отпечатков вокруг тела Христа – это следы от цветов. Сравнивая отпечатки с рисунками цветов в натуральную величину, американский ученый определил 28 разновидностей растений. 20 из них относятся к местности, где распяли Христа.
Η σύγχρονη επιστήμη επιβεβαίωσε έμεσα τη διαδρομή από την οποία πέρασε η Σύνδονη. Ο γνωστός στην Ευρώπη ειδικός εγκληματολόγος Max Frey διεξήγαγε μια συνήθιστη έρευνα. Το 1973, κατά τη διάρκεια μιας από τις δημόσιες επιδείξεις της Σύνδονης, με την βοήθεια της κολλητικής ταινίας, αφαίρεσε από την επιφάνεια της Συνδονής δείγματα σκόνης. Ο εγκληματολόγος χρειάστηκε αρκετά χρόνια σκληρής δουλειάς για να εξετάσει τα μικροσωματίδια γύρης που περιέχονταν σε αυτή τη σκόνη. Αποδείχθηκε ότι η γύρη ανήκε κυρίως σε φυτά που συναντώνται στην Μέση Ανατολή, στα προάστια της Ιερουσαλήμ, καθώς και στην Έδεσσα και στην Κωνσταντινούπολη. Τα ευρήματα αυτά αναπτύχθηκαν από τον Αμερικανό καθηγητή Alan Wagner. Μελετώντας τις φωτογραφίες σε μεγάλη μεγέθυνση, ο Wagner υπέδειξε ότι ορισμένα από τα αποτυπώματα γύρω από το σώμα του Χριστού είναι ίχνη λουλουδιών. Συγκρίνοντας λοιπόν τα αποτυπώματα με σχέδια λουλουδιών σε φυσικό μέγεθος, ο Αμερικανός επιστήμονας αναγνώρισε 28 ποικιλίες φυτών. 20 από αυτά ανήκουν στην περιοχή όπου σταυρώθηκε ο Χριστός.
Невозможно предположить, что некие средневековые фальсификаторы специально ездили из Европы в Иерусалим, чтобы собрать там пыльцу растений. Таким образом, результаты исследований Макса Фрея и Алана Вангера подтверждают ближневосточное происхождение туринской плащаницы.
Είναι αδύνατο να υποθέσουμε ότι κάποιος μεσαιωνικός πλαστογράφος ταξίδεψε από την Ευρώπη στην Ιερουσαλήμ για να συλλέξει γύρι φυτών. Έτσι, τα αποτελέσματα της έρευνας του Max Frey και του Alan Wonger επιβεβαιώνουν την μεσανατολική προέλευση της σύνδονης του Τωρίνου.
Τάινη Βίβλη.
Τα μυστικά της Βίβλου.
Имена милосердия.
Τα ονόματα της ελεημοσύνης.
Ο αυτοκράτορας Ιουστινιανός ο Μέγας.
На улицах Константинополя было безмолвно и пусто. Обычно шумная и многолюдная столица огромной Византийской империи словно испуганно притихла. И не мудрено, в городе свирепствовала чума. Жители старались без крайней надобности не покидать свои жилища. Нескольких недель эпидемии хватило, чтобы понять, чума не щадит никого.
Οι δρόμοι της Κωνσταντινούπολης ήταν σιωπηλοί και άδειοι. Συνήθως θορυβώδης και γεμάτη κόσμο, η πρωτεύουσα της τεράστιας Βυζαντινής Αυτοκρατορίας φαινόταν τρομακτικά ήσυχη. Και δεν ήταν περίεργο αυτό. Η πανούκλα μενόταν στην πόλη. Οι κάτοικοι προσπαθούσαν να μην βγαίνουν από τα σπίτια τους, παρά μόνο αν ήταν απολύτως απαραίτητο. Λίγες εβδομάδες επιδημίες ήταν αρκετές για να συνειδητοποιήσουν ότι η πανούκλα δεν χαρίζονταν σε κανέναν.
Не обошла она стороной и царский дворец. Император Юстиниан I уже три дня лежал в лихорадке. Лучшие врачи империи ничего не могли сделать. Император и сам понимал, что дела его плохи. Отпустив докторов, он решил всецело положиться на Божью волю. Вскоре Юстиниану приснился необычный сон. Он увидел незнакомого седого старца и услышал голос, указывающий, что именно от этого человека император получит исцеление.
Το παλάτι του βασιλιά δεν τη γλίτωσε. Τον αυτοκράτορα Ιουστινιανό τον πρώτο τον έπιασε ο πυρετός για τρεις ημέρες. Οι καλύτεροι γιατροί της αυτοκρατορίας δεν μπορούσαν να κάνουν τίποτα. Ο ίδιος ο αυτοκράτορας συνειδητοποίησε ότι ήταν σε άσχημη κατάσταση. Αφήνοντας τους γιατρούς να φύγουν, αποφάσισε να βασιστεί αποκλειστικά στο θέλημα του Θεού. Σύντομα ο Ιουστινιανός είδε ένα συνήθιστο όνειρο. Είδε έναν άγνωστο, γκριζομάλι γέροντα και άκουσε μια φωνή που του υπέδειξε ότι από αυτόν τον άνθρωπο θα θεραπεύονταν ο αυτοκράτορας.
Через несколько дней во дворец пришел пожилой мужчина с длинной седой бородой. Юстиниан не поверил своим глазам. Это был тот самый старец из его недавнего сна. Этого человека знали в Константинополе как Сампсона Странноприимца. Он был священником, лечил людей, ухаживал за больными, помогал нищим. В народе его считали святым и говорили, что Бог наделил его чудесным даром исцеления.
Λίγες ημέρες αργότερα, ένας ηλικιωμένος άνδρας με μακριά, γκρίζα, γενιάδα ήρθε στο παλάτι. Ο Ιουστινιανός δεν πίστευε στα μάτια του. Ήταν ο ίδιος γέρος από το πρόσφατο όνειρό του. Ο άνδρας αυτός ήταν γνωστός στην Κωνσταντινούπολη ως ο Σαμψόν ο Ξενοδόχος. Ήταν ιερέας, θεράπευε ανθρώπους, φρόντιζε τους αρρώστους και βοηθούσε τους φτωχούς. Οι άνθρωποι τον θεωρούσαν άγιο και έλεγαν ότι ο Θεός του είχε δώσει το θαυματουργό χάρισμα της θεραπείας.
Едва Самсон коснулся тела императора куском ткани с лекарственными мазями, как тот сразу почувствовал облегчение. На следующее утро Юстиниан проснулся совершенно здоровым. Император решил щедро отблагодарить Самсона, но тот решительно отказался от золота и драгоценностей. Вместо этого он попросил Юстиниана построить в Константинополе больницу и приют для нищих и бездомных.
Και πράγματι, μόλις ο Самсон άγγιξε το σώμα του αυτοκράτορα, με ένα κομμάτι ύφασμα, με φαρμακευτικές αλυφές, ένιωσε αμέσως ανακούφιση. Το επόμενο πρωί ο Ιουστινιανός ξύπνησε εντελώς υγιής. Ο αυτοκράτορας αποφάσισε να ευχαριστήσει γενναιόδωρα τον Σαμψόν. Αυτός όμως αρνήθηκε αποφασιστικά το χρυσό και τα κοσμήματα. Αντεφτού, ζήτησε από τον Ιουστινιανό να χτίσει ένα νοσοκομείο και ένα αρφωνοτροφείο για τους φτωχούς και τους άστεγους στην Κωνσταντινούπολη.
Император, не откладывая, с радостью взялся за строительство. И чем дальше оно продвигалось, тем больше Юстиниан понимал, что его простое желание отблагодарить перерастает в нечто большее. Он вдруг ощутил острую необходимость творить добро ради ближних так, как об этом говорится в Евангелии. Тем более, что ведь и сам он, до того, как по воле Божьей надел корону самой могущественной империи мира, был всего лишь сыном нищего крестьянина.
Ο αυτοκράτορος χωρίς καθυστέρηση ήταν ευτυχής να ξεκινήσει την κατασκευή. Και όσο προχωρούσε, τόσο περισσότερο ο Ιουστινιανός συνειδητοποιούσε ότι η απλή επιθυμία τον ευχαριστήσει εξελισσόταν σε κάτι περισσότερο. Ξαφνικά αισθάνθηκε την επιτακτική ανάγκη να κάνει καλό στους γειτονές του με τον τρόπο που περιγράφεται στο Ευαγγέλιο. Πολύ περισσότερο επειδή ο ίδιος, πριν στεφθεί με την θέληση του Θεού στην πιο ισχυρή αυτοκρατορία του κόσμου, ήταν μόνο ο γιος ενός φτωχού χωρικού.
Конечно, как император, Юстиниан заботился о своих подданных, защищая их интересы, но это было его прямой обязанностью. Теперь он хотел помогать людям, руководствуясь еще и собственной доброй волей. Больница и приют для бедняков, которые император построил по просьбе святого Самсона, стали в этом своего рода отправной точкой. За короткое время Юстиниан открыл в Константинополе более 30 лечебниц. Император повсеместно устраивал богадельни для престарелых, приюты для сирот и вдов, родильные дома. Он учредил в Константинополе первый госпиталь для прокаженных, где этим особенным больным был обеспечен постоянный и бесплатный уход.
Φυσικά, ως αυτοκράτορας ο Ιουστινιανός φρόντιζε για τους υπηκόους του, προστατεύοντας τα συμφέροντά τους. Αλλά αυτή ήταν η άμεση ευθύνη του. Τώρα ήθελε να βοηθήσει τους ανθρώπους, καθοδηγούμενος και από τη δική του καλή θέληση. Το νοσοκομείο και το ορφανοτροφείο για τους φτωχούς, που ο αυτοκράτορας έχτισε κατόπιν αιτήματος του Αγίου Σαμσόν, έγινε ένα είδος αφετηρίας. Σε σύντομο χρονικό διάστημα, ο Ιουστινιανός άνοιξε περισσότερα από 30 νοσοκομεία στην Κωνσταντινούπολη. Ο αυτοκράτορας οργάνωσε παντού πτωχοκομεία για τους ηλικιωμένους, ορφανοτροφία για τα ορφανά και για τις χείρες και με ευτήρια. Ίδρυσε στην Κωνσταντινούπολη το πρώτο νοσοκομείο για λεπρούς, όπου οι ειδικοί αυτοί ασθενείς είχαν συνεχή και δωρεάν περίθαλψη.
Юстиниан вошел в историю и как великий храмостроитель. На развалинах Иерусалимского храма Юстиниан возвел церковь во имя Божьей Матери. Он построил монастырь Неопалимой Купины на Синае, храм святого Иоанна в Эфесе и многие другие. Но самый грандиозный проект император осуществил в Константинополе. Он возвел легендарный храм святой Софии Премудрости Божьей. Многие дорогостоящие строительные и отделочные материалы были закуплены благодаря щедрым пожертвованиям императора. Храм Святой Софии стал одним из величественнейших сооружений в мире. Под именем Великий вошел в историю и его создатель, византийский император Юстиниан I.
Ο Ιουστινιανός έμεινε επίσης στην ιστορία ως ένας μεγάλος ναοδόμος. Στα ερείπια του ναού της Ιερουσαλήμ, ο Ιουστινιανός ανοίγηρε μια εκκλησία στο όνομα της Παναγίας. Έκτισε την μονή της σκεωμένης βάτου στο Σινά, το ναό του Αγίου Ιωάννη στην Έφεσο και πολλά άλλα. Αλλά το πιο μεγαλεπίβελο έργο ο αυτοκράτορας το πραγματοποίησε στην Κωνσταντινούπολη. Ανέγερε τον θρελικό ναό της Αγίας Σοφίας. Πολλά ακριβά οικοδομικά και φινιριστικά υλικά αγοράστηκαν χάρη στις γενναιόδωρες δωρεές του αυτοκράτορα. Ο ναός της Αγίας Σοφίας έγινε ένα από τα πιο μεγαλοπρεπή οικοδομήματα στον κόσμο. Με το όνομα του Μεγάλου μπήκε στην ιστορία και ο δημιουργός του, ο Βυζαντινός Αυτοκράτορας Ιουστινιανός ο Πρώτος.
Имена милосердия.
Τα ονόματα της ελεημοσύνης.
Радио Вера на Кипре.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός πίστη στην Κύπρο.
Свидание с шедевром.
Ραντεβού με το αριστούργημα. Константин Ιόν. Η ημέρα του Ευαγγελισμού.
Добрый день, девушка. С праздником вас. Будьте любезны, покажите, пожалуйста, где в вашем магазине лежит акварельная бумага. Никак не могу найти.
Καλησπέρα, χρόνια πολλά. Μπορείτε να μου δείξετε, παρακαλώ, πού στο κατάστημά σας υπάρχει χαρτί ακουαρέλας, γιατί εγώ δεν μπορώ να το βρω.
Вот на этом стеллаже в ассортименте. А какой сегодня праздник?
Ναι, είναι σε αυτό το ράφι. Τι γιορτή είναι σήμερα?
Благовещение Пресвятой Богородицы. А вот, кстати, у вас на витрине перекидной календарь с картиной Константина Иона, посвященной этому торжеству.
Ο Ευαγγελισμός της Θεοτόκου. Και εδώ εντωμεταξύ έχετε ένα αναδιπλούμενο ημερολόγιο με έναν πίνακα του Κωνσταντίν Ιουόν, αφιερωμένο σε αυτή τη γιορτή.
Надо же, не заметила. И про Благовещение забыла. Напарница заболела, работаю без выходных, так что все дни слились в сплошные будни. На картине-то вон люди Богу помолились, из церкви возвращаются.
Πω, δεν το πρόσεξα. Είχα ξεχάσει εντελώς τον Ευαγγελισμό της Θεοτόκου. Η συναδέλφισά μου αρρώστησε, οπότε δουλεύω και τα Σαββατοκύριακα. Στη φωτογραφία υπάρχουν άνθρωποι που προσεύχονται στο Θεό. επιστρέφοντας από την εκκλησία.
К сожалению, это не так. Картину «День Благовещения» Ион написал в 1922 году, а богослужения в Троице Сергиевой Лаврии прекратились 2 годами ранее.
Дистихос, авто дэн исхий. О Ион зографисе тон пинака «Имера του Евангелизму» το 1922 και οι θείες λειτουργίες στην Λαύρα της Αγίας Τριάδας Σεργίου σταμάτησαν 2 χρόνια νωρίτερα.
А почему?
Μα γιατί?
Служить Богу запретили большевики. Последнюю литургию братья совершили в мае 1920-го на Троицу. После этого надолго замолчали лаврские колокола, погасла лампада у мощей преподобного Сергия. Монахов выселили, паломничества прекратились.
Γιατί το να τελούνται λειτουργίες απαγορεύτηκε από τους Μπολσεβίκους. Η τελευταία λειτουργία τελέστηκε από τους αδελφούς τον Μάιο του 1920 στην Αγία Τριάδα. Μετά από αυτό οι καμπάνες του Λαυρίου σίγησαν για μεγάλο χρονικό διάστημα και η λάμπα στα λείψανα του Αγίου Σεργίου έσβησε. Οι μοναχοί εκδιώχθηκαν. Τα προσκυνήματα σταμάτησαν.
А что ж там происходит? На территории, которую так красиво нарисовал Ион. Откуда и куда идут все эти люди на картине?
Τι συνέβη εκεί, στην περιοχή που τόσο όμορφα ζωγράφησε ο Ιωάν, από πού έρχονται και πού πηγαίνουν όλοι αυτοί οι άνθρωποι στον πίνακα?
Трудно сказать точно. Мы можем только предполагать, опираясь на исторические факты, а они печальные. За оградой монастыря устроили музей. В храмах разместились несколько учебных заведений, клубы, столовые и даже тир. Монашеские корпуса отдали под жилье. Так что, скорее всего, на картине Иона мы видим людей, поселившихся в кельях, по ордерам, полученным от советской власти.
Είναι δύσκολο να σας πω ακριβώς. Μπορούμε μόνο να κάνουμε κάποιες εικασίες με βάση τα ιστορικά γεγονότα. Και αυτά είναι θλιβερά. Πίσω από την περίφραξη του μοναστηριού στήθηκε ένα μουσείο. Οι ναοί στέγαζαν διάφορα εκπαιδευτικά ιδρύματα, λέσχες, κυλική, ακόμη και σκοπευτήρια. Τα μοναστηριακά κτίρια δόθηκαν για στέγαση. Έτσι, πιθανότατα στον πίνακα των Γιών, βλέπουμε ανθρώπους που εγκαταστάθηκαν σε κελιά κατόπιν εντολών που έλαβαν από τις σοβιετικές αρχές.
А вот посмотрите, несколько женщин в ряд выстроились перед входом в церковь. Думаете, они просто любуются? Не молится?
Μα κοιτάξτε, υπάρχουν πολλές γυναίκες παρατεταγμένες μπροστά στην είσοδο της εκκλησίας. Νομίζετε ότι απλά κάτι θαυμάζουν, δεν προσεύχονται?
Вполне возможно, что христианки собрались перед Успенским собором, чтобы хотя бы у его дверей вместе помолиться в праздничный день. Но нужно понимать, что для этого требовалась смелость. За веру в Бога тогда можно было поплатиться и благополучием, и свободой, и жизнью. Сотни тысяч православных христиан пострадали в годы гонений.
Είναι πολύ πιθανό οι χριστιανές γυναίκες να συγκεντρώνονταν μπροστά από τον καθεδρικό νότιο κοιμήσεως του Θεοτόκου για να προσευχηθούν μαζί, τουλάχιστον στις πόρτες του ναού, την ημέρα της γιορτής. Αλλά είναι απαραίτητο να καταλάβουμε ότι αυτό απαιτούσε θάρρος. Για την πίστη στον Θεό εκείνη την εποχή μπορούσε κανείς να πληρώσει την ευημερία, την ελευθερία και την ζωή του. Εκατοντάδες χιλιάδες Ορθόδοξοι χριστιανοί υπέφεραν κατά τη διάρκεια των χρόνων των διωγμών.
Эх, глядя на эту картину, не верится, что так было. Пронзительное синее небо, яркий солнечный свет на куполах, снег, отступающий перед весенним теплом. Вот все как будто дышит радостью.
Κοιτάζοντας αυτή τη φωτογραφία δεν μπορείς να πιστέψεις ότι ήταν έτσι. Διαπεραστικά γαλάζιος ουρανός. Έντονο φως του ηλίου στους τρούλους. Χιόνι που υποχωρεί πριν από την ζεστασιά της άνοιξης. Όλα μοιάζουν να δίνουν μια χαρά.
Да, Константину Иону удалось показать благодать праздника, неиссякающую вопреки репрессиям.
Ναι, ο Κωνσταντίνο Ιών κατάφερε να δείξει την χάρη της γιορτής, που δεν εξαντλείται από την καταστολή.
Знаете, так захотелось самой увидеть эти храмы и этот свет, как на картине.
Ήθελα να δω αυτούς τους ναούς και αυτό το φως όπως στην εικόνα.
Нет, ничего проще. 1,5 часа на электричке, и вы в Сергиевом Посаде. Тем более, что погода в ближайшую неделю обещает быть солнечной, как на полотне Иона.
Δεν υπάρχει τίποτα ευκολότερο. 1,5 ώρα με το τρένο και βρίσκεστε στο Σεργίεφ Πασάδ. Επιπλέον, ο καιρός την επόμενη εβδομάδα υπόσχεται να είναι ηλιόλουστος, όπως και στον Γαμβά του Ιωάν.
И что? Эти храмы, что он нарисовал, уцелели?
Έχουν επιβιώσει οι ναοί που ζωγράφησε?
Да. Слава Богу, стоят, хотя немного изменились. Так, 4 боковых купола Успенского собора в начале 20 века были белыми, а сейчас голубые, но по-прежнему украшены золотыми звездами. А храм сошествия Святого Духа на апостолов, что справа на картине, после реставрации в 60-х годах 20 века приобрел другие очертания. Крутую четырехскатную кровлю разобрали, вместо нее своды украсили келевидными закамарами, заостренными кверху полукружиями, по три с каждой стороны. Но в целом пейзаж Иона вполне узнаваем.
Ναι, δόξα τω Θεώ. Υπάρχουν ακόμη, αν και έχουν αλλάξει λίγο. Για παράδειγμα, οι τέσσερις πλευρικοί τρούλοι του καθεδρικού ναού της κοιμήσεως της Θεοτόκου ήταν λευκοί στις αρχές του 20ου αιώνα. Αλλά τώρα είναι μπλε. Αλλά εξακολουθούν να είναι διακοσμημένοι με χρυσά αστέρια. Και ο ναός της καταβάσεως του Αγίου Πνεύματος στους Αποστόλους, που βρίσκεται στα δεξιά της εικόνας, μετά την αποκατάσταση στις δεκαετίες του 60 του 20ου αιώνα, απέκτησε πολλά περιγράμματα. Η απότομη τετράγωνη στέγη με τα τέσσερα τετράγωνα αποσυναρμολογήθηκε. Στην θέση της οι θόλοι διακοσμήθηκαν με καλαμωτά ζακομάρια. Η μικύκλια με αιχμή προς τα πάνω, τρία σε κάθε πλευρά. Αλλά στο σύνολό του, το τοπίο του Ιών είναι αρκετά αναγνωρίσιμο.
Это как совершить путешествие в прошлое.
Μπορείτε να κάνετε ένα ταξίδι στο παρελθόν.
Радость жизни верующего человека, запечатленная Ионом, она вне времени. Мы можем к ней прикоснуться, посмотрев картину «День Благовещения» в Третьяковской галерее. А можем и сами почувствовать эту радость, помолившись за богослужением в Троице-Сергиевой лавре или в любом православном храме.
Η χαρά της ζωής ενός πιστού που απεικονίζεται από τον Ιωάν είναι διαχρονική. Μπορούμε να την αγγίξουμε κοιτάζοντας τον πίνακα ή ημέρα του Ευαγγελισμού στην Πινακοθήκη Τρετιακόφ. Και μπορούμε να νιώσουμε τη χαρά αυτή οι ίδιοι προσευχόμενοι στη Θεία Λειτουργία στην Λαύρα της Τριάδος του Σεργίου ή σε οποιαδήποτε άλλη Ορθοδοξή Εκκλησία.
Σβιντάνιε σ' σεντεύρομ.
Ραντεβού με το Αριστούργημα.
По благословению митрополита Лимассольского Афанасия, радио «Вера» из России расширяет вещание на волнах радиостанции Лимассольской митрополии. Слушайте программы «Радио «Вера» на русском и греческом языках по понедельникам с 10 до 11 часов, по вторникам и средам с 16 до 17 часов на радио Лимассольской митрополии 102.9 FM, 107.9 FM. Радио «Вера» – это разговор о вере и обществе, об истории и культуре, о семье и милосердии, о вечных истинах православия. «Вера» – радио для тех, кто хочет верить.
Με την ευχή του Μητροπολίτη Λεμεσού Αθανασίου, το Ράδιο Βέρα από την Ρωσία επεκτείνει τις ακροάσεις του στον σταθμό της Μητρόπολης Λεμεσού. Μπορείτε να ακούτε τα προγράμματα του Ράδιο Βέρα στην ρωσική και την ελληνική γλώσσα κάθε Δευτέρα από τις 10 μέχρι τις 11 το πρωί και κάθε Τρίτη και Τετάρτη από τις 4 μέχρι τις 5 το απόγευμα στον ραδιοσταθμό της Μητρόπολης Λεμεσού 102 και 9 FM και 107 και 9 FM. Το Ράδιο Βέρα είναι ο διάλογος για την πίστη και την κοινωνία, για την ιστορία και την κουλτούρα, την οικογένεια και την ελεημοσύνη, για τις αιώνιες αλήθειες και τον χριστιανισμό. Βέρα, το ραδιόφωνο για αυτούς που θέλουν να πιστεύουν.